Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Տիգրան Սարգսյանը Եվրասիական տնտեսական միության գործադիր մարմնում կղեկավարի 4 տարի, այս նշանակումը Հայաստանում միանշանակ չի ընկալվում։ ԱՂՄԿ հարույց զարգացումներ Ադրբեջանում ավելի քան 10 տարվա պաշտոնավարումից հետո ազգային անվտանգության նախարարը հեռացվել է առանց պարզաբանման։ Դատախազությունը վերաբացում է Բաղրամյանի ցուցարարների դեմ քրեական գործը, չնայած քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հանցակազմ չէր գտել։ Հալեպում հայերեն զոհվել պայթյունի հետևանքով։ Նախքան այս ամենը Լուսինե Մույսալյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հնարավոր է բաց թողնի Եվրոպայի լիգայի խաղն ու Ադրբեջանում չմասնակցի Բորուսիա Գաբալա ֆուտբոլային հանդիպմանը։ Բիլդ լրատվական գործակալության փոխանցումը այս մասին հայտարարել է Դորտմունդի Բորուսիայի գործադիր տնօրեն Հանս Յոախիմ Վացկեն։ Վրաստանի արտգործնախարար Գյորգի Կվիրիկաշվիլին պաշտոնական այցով մեկնել է Բաքու, որտեղ հանդիպումներ է ունենում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Նախագահ Ալիևի հետ հանդիպմանը կողմերը քննարկել են էներգետիկ ու տրանսպորտային նախագծեր, մասնավորապես հարավային էներգետիկ միջանցքի իրագործման հարցը։ Ստամբուլում գտնվող Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հետ քննարկել է փախստականների խնդիրներ, մասնավորապես խնդրել թուրքական իշխանություններին կանխել փախստականների հոսքը դեպի Եվրոպա։ Ի պատասխան Դավութոգլուն հայտարարել է, թե թուրքական իշխանությունները պատրաստ են համագործակցելու, սակայն պահանջում են լրացուցիչ բանակցություններ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության և Թուրքիայի քաղաքացիների Շենգենյան գոտի մուտքի թույլտվության պայմանների դյուրացման շուրջ։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան մեջբերում Ուկրաինայի կողմից մարդու իրավունքների, մասնավորապես իր իրավունքների խախտումների կապակցությամբ։ Այս մասին հայտարարում է Յանուկովիչի շահերը պաշտպանող փաստաբանական խումբը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանձնարարել է քայլեր ձեռնարկել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները հանելու համար։ Իրանի փոխնախագահ Մասուդ Սոլթանի Ֆարը ասել է, թե երկիրը պատրաստվում է տուրիստների ցունամի։ Սիրիայի համար նահանգում օդային հարձակումների հետևանքով իսլամական պետություն զինյախմբավորման առնվազն 4 տասնյակ ջիհադիստներ են սպանվել։ Շվեյցարիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել է աջ պահպանողական շվեյցարական ժողովրդավարական կուսակցությունը, այս ուժը հանդես է գալիս կոշտ միգրացիոն քաղաքականության օգտին։ Իսրայելի հարավային Բեերշևա քաղաքի ավտոկայանում պաղեստինցիների հարձակման հետևանքով 1 իսրայելցի է զոհվել Եվս 10-ը վիրավորվել։
Նուրերը ընթերցեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախկին վարչապետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանի նշանակումը Եվրասիական տնտեսական միության գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնում միանշանակ չեն ընկալում։ Ընդդիմադիրները անընդունելի են համարում, որ տնտեսական անկմամբ և օֆշորային սկանդալներով հայտնի Սարգսյանին կրկին պատասխանատու պաշտոն են վստահում։ Ի դեպ, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը պարզել է, որ Տիգրան Սարգսյանը Եվրասիական տնտեսական միության, այսպես ասած, վարչապետի պաշտոնում կնշանակվի 4 տարով։ Լսենք մանրամասները։
Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը կղեկավարի 4 տարի, այսօր ազատության հայտնեց հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Ստանիսլավ Զուևը, ըստ նրա այդպես է նախատեսված միության կանոնադրությամբ։ Սարգսյանի թեկնածության մասին հայտարարվեց ուրբաթ Աստանայում կայացած ԵՏՄ գագաթնաժողովում։ Հայաստանի նախագահի առաջարկությամբ որոշվեց, որ գալիք տարվա փետրվարի 1-ից միության գործադիր մարմինը կղեկավարի ներկայում ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը։ ԵՏՄ-ում Հայաստանը նույնպես իր նախագահությունը կստանձնի 2016-ի փետրվարի 1-ից, սակայն 1 տարով։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ Տիգրան Սարգսյանի նոր նշանակումը նրա առջև ճանապարհ է բացում հայաստանյան քաղաքական դաշտ վերադառնալու համար։
Արտաքին առումով չեմ կարծում, որ Տիգրան Սարգսյանի վերակատարումը շատ էական փոփոխություն բերի ԵՏՄ-ում Հայաստանի քաղաքական կշռի մասով։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ ավելի շատ ներքին ուղղվածության ենթատեքստ կարող է ունենալ այդ որոշումը։ Փաստացի Հայաստանի նախկին վարչապետը, որը ընդհանուր առմամբ հայտնվել էր համընդհանուր ներքաղաքական գործընթացի, այսպես, թիրախի դերում, այժմ հայտնվում է այդ գործընթացի գործընթացից ավելի բարձր կարգավիճակում, այսինքն ինչպես նշեցիք, ԵՏՄ փաստացի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։
Տիգրան Սարգսյանի այս նոր նշանակումից ընդամենը շաբաթներ առաջ ԱՄՆ այցելության ընթացքում Քարնեգի հիմնադրամում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ կարող է կանխատեսել, թե ով կլինի Հայաստանի ապագա առաջնորդը, բայց չցանկացավ տալ այդ մարդու անունը։
Շատ դժվար է ասել, թե կոնկրետ որն է Սերժ Սարգսյանի նպատակը, բայց ընդհանուր ներքաղաքական և ավելի շուտ ներիշխանական զարգացումների տրամաբանությունը հուշում է, որ այդ զարգացումներում ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանին անհրաժեշտ է մանևրի հնարավորինս մեծ տարածություն, և այդ իմաստով որքան շատ լինեն այսպես ասած ուժի կենտրոնները, ներքաղաքական ուժի կենտրոններն ու ցևերը, այդքան շատ ավելի մեծ կլինի Սերժ Սարգսյանի մանևրի հնարավորությունը։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կանրադառնանք ծրագրի ընթացքում, այժմ տեղափոխվենք Հալեբ, որտեղ շաբաթվա վերջին կրկին հայեր են զոհվել։ Սիրիահայերի փոխանցմամբ հայկական թաղամասին կից պայթյունը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Սիրիայի անվտանգության ուժերը փորձել են ռումբ վնասազերծել։ 4 տարի ընթացող այս պատերազմի հետևանքով ավելի քան 100 հայ է սպանվել, հազարավորներն են թողել տուն, տեղ տեղափոխվելով այլ երկրներ, հիմնականում Հայաստան։ Ռուզան Գիշյանն է կապ հաստատել Հալեպում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ։
Հալեպում շաբաթօրը տեղի ունեցած հրթիռակոծության հետևանքով հայազգի մայրու որդի են զոհվել 59-ամյա Վերա Կիրակոսյան Կենտիմյանը և 20-ամյա Հարութ Կենտիմյանը, եւս մեկ երիտասարդ վիրավորվել է։ Հալեպաբնակ Մայդա Բակկալյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, ընտանիքի հայրն էլ 1 տարի առաջ էր զոհվել պատահական կրակոցից։
56-ի ծնունդ մայրը ներ, 85-ի ծնունդ ալդղան եւ նշանված։ Անցյալ տարի Ասոնց Բաբան, Նորեն փողոցը, Կալած Ադեն, Պամպուշտմը, Օթեն, Եգերեր և Մետցերեր, Խերջ Բաբանին ալ անցյալ տարի մերեր էր։ Անպողջ ընդանիքը վերջացավ մի այն մեկ եղբայր մունին եղեր, որ Կուբամը, Քուրիամը, ուր գաբլի, մի այն անիվոշ, ընդանիքը նման ոչնչացավ։ Ամեն ծուրս ելած մտնալ նուս, 1000 անգամ երեսնից կխացադրենք, որ խերոպարով ետ կանցնում։
Մեկ շաբաթվա ընդմիջումից հետո Հալեպում այսօրերին վերականգնվել է ջրամատակարարումն ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Մայդա Բակկալյանը սակայն պատմում է, որ դրանից օրական միայն մի քանի ժամ են կարողանում օգտվել։
Շուրը, սկսել են հիմա, ինչ են էլ գիտես, շրջան-շրջան դան։ Լույսերն արդեն օրը մեկ ժամ, ինչ գնե մեկ ժամ, ոչ լված կրնակոր շնորհքով ունեն, ոչ այլ շուրերը կրնակոր դարձնել, որ լոկան կարնենք։ Հզարություններ գա, այդ առաջվան այելով, քիչ մը ավելի լավ է։
Սիրիահայկինը պատմում է, որ հեռուստատեսության փուսադրող նորություններ են հնչում, թե մեկ ամսից պատերազմն ավարտվելու է, հայտնում են նաև ռուսական զորքի առաջ խաղացման մասին։
Ռուսիան լավ գզարնե, որ Հալեբի շրջադայք ճյուղերը հիսիս են և հարավեն, բավական ճյուղեր վարվեցին, մաքրեցին, ետ մեր սուրիադար զինվորները ծեր կարին, Սուրիայի տրոշակները երկրները։
Սիրուն Քուչուկյանը 2 տարի առաջ է Հայաստան տեղափոխվել, օրերս լսել է հարևանների մահվան լուրը, մինչդեռ սպասում էր, թե երբ է տիկին Վերան Երևան ժամանելու որդուն ամուսնացնելու համար։
Լավ տիկին մներ, իր զավակներով նստած էին, արդեն մաս մեկ տղան դուրսն է, մեկ տղանը նշանված էր, վերջերս լսեցինք, աղջիկ ամուսնացուց մի հատ ստիկն ունեցավ, արդեն լսեցինք, որ քիշերով մայր ու տղա, աղջիկը իրենց է եղեր, մեկ ժամ առաջ իջած են, ուր իրենք կնացեր են, արդեն աս հարցը բադահեր է, ասկայն լսեցինք Facebook-ին, բայց շատ նեղացանք, շատ լավ ընտանիք էին։
Կինը Հայաստանում դժվարությամբ է հարմարվել, ասում է, որ չնայած պատերազմական վիճակին, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ծննդավայր է վերադառնալու։
Մենք ան նեղացած ենք, որ մեր Սուրյան ասպես վեց չէ լար, բայց երբ որ վաղը լավը լարդեն, մենք առաջին կացողներ ենք։
Նազարեթ Գույումջյանը տունդարձի տոմսն արդեն գնել է, հենց այսօր ընտանիքը վերադառնում է Հալեպ, այնտեղից էլ հնարավոր է մեկ այլ երկիր տեղափոխվի։ Ոսկերիչն այս տեղակնկալվող օգնությունը չի ստացել, ու թեև ռուսական կողմի միջամտության հետ մեծ հույսեր չի կապում, սակայն Հայաստանում ևս մնալ չի ցանկանում։
Միշտ գսեմ, որ Սուրբի նախարարությունը եկեք Հայաստան, եկեք մենք ձեզի պիտի օգնենք, օրինակ գործ պիտանք, դեր պիտանք, խանութ պիտանք, աշխատեցեք, հանգստություն պիտանք։ Ես աթանկստյուն չսկաս Երևանի մեջ, հոսեի ռուսերը զաննելուսան, իմա ռուսյան գզանք է զաննեք որ այսինքն, բայց իրենք ալ մի չի ծերկեն ինձ ալ վասմանան, մի զաննեն, ինչպես որ երեկ չար չոր եղավ նորկյուղ, իրենք ալ մեր քրիստոնյական դեղեր մի զաննեն, բայց պոպոխություններ բիդի լավ լուրեր գլսենք որ, բիդի վերջանա ասենք որ, եւ վերջանում ես Երանի վերջանա, ետ թարնանք ամեն մեկը իր դունը դեղը խանութը իր աշխատանքին թող թարնա.
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի քարոզարշավը գրեթե 10 օր է մեկնարկել է։ Մայրօրենքի փոփոխության դիմացողները հասցրել են ոչի մի քանի շտաբ ճակատ ձևավորել, սակայն առայժմ չեն շտապում խոսել համատեղ աշխատանքի մասին։ Նախագահի նախաձեռնած բարեփոխումներին այո ասողների թիմում էլ դեռ չլուծված հարցեր կան։ Առայժմ հայտնի չէ նաև ով է ղեկավարելու հանրապետականի այոյի շտաբը։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։ Ներողություն տեխնիկական թերության համար, մենք փորձում ենք նյութը հեռարձակել։
Այսօր երեկոյան հայտնի կդառնա, թե ով է ղեկավարելու իշխող հանրապետականի շտաբը սահմանադրական բարեփոխումների առաջիկա հանրաքվեյում։ Անխմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, որ երեկոյան հանրապետական կուսակցությունը այս հարցով գործադիր մարմնիստ կանցկացնի։
Մեզ մոտ նման ազանական թեկնածուներ շատ կան, այսօր կքննարկենք, այսօր մամուլի խոսնակը հայտարարություն կտերածի։
Հարցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը ակտիվ մասնակցություն կունենա այոյի քարոզարշավին, Բաղդասարյանը ասաց, որ դա էլ դեռ չեն քննարկել, բայց նախագահը գործընթացին հետևելու է։
Պետք է հետևի, որպեսզի դրությունները ասեն վարչին մակարդակով, որպես սահմանադրության պատասխանատուն հանրապետության նախագահանի։
Այո ասող մյուս ուժը, Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես քարոզարշավին առնչվող հարցեր դեռ չի քննարկել։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կարծիքով իրենք քարոզարշավը պետք է այոյի մյուս ուժերից առանձին տանեն։ Շտաբի պետի թեկնածուների անուններ հայտնի չեն, բայց կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Մելքումյանը սեփական թեկնածուն ունի։
Շտաբի պետի պաշտոնում ես տեսնում եմ այն անձնավորությունը, ով որ զբաղվում է նաև կազմակերպչական աշխատանքներով։
Ո՞վ է։
Աբրահամ Մանուկյանը կարծում եմ կլինի, բայց մենք պետք է դեռևս վերջնական պաշտոնական որոշումը ընդունենք, այսինքն դա քննարկվելու է։ Այսինքն ովքեր որ մեր կառույցների հետ ամիջականորեն աշխատում են, այսինքն կազմակերպչական ուղղվածությամբ։
Սահմանադրական հանրաքվեին ընդառաջ քարոզչական շտաբը այս պահին բացել են միայն ընդդիմադիրները։ Շաբաթօրը Հայազգային կոնգրեսը եւ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը համատեղ ոչի շտաբ ստեղծելու մասին հայտարարեցին, որի ղեկավար է նշանակվել Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ոչի ճակատը միավորած չէ կանցկացնի նախաձեռնությունն էլ առաջարկել էր Հայազգային կոնգրեսին եւ ժառանգությանը շտաբերի աշխատանքները համակարգող մարմին ստեղծել։ Հայազգային կոնգրեսը համաձայնվել է, իսկ ժառանգությունը դեռ շտաբ չի ստեղծել։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը Ազատությանը ասաց, որ հնարավոր է ընդհանրապես շտաբ չբացեն։ Քարոզարշավին մասնակցելու են Նոր Հայաստան շարժման հետ ոչ թե ոչի, այլ իշխանապողության քարոզ են անելու։ Կաջակցեն նաև ոչի ճակատին։
Չկանցկացնի մեր գործընկերները, երիտասարդ գործընկերները կարծեք թե կենտրոնացել են հարակվեի օրվա վրա։ Տեղամասեն են փորձում որոշակի ձևով պահել այդ չափազանց բարդ գործում, մենք մեր օժանդակությունը բնականաբար կբերենք։
Մինչ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ ոչի շտաբեր ճակատներ են ձևավորվում եւ քաղաքացիական ակտիվիստները նոր թափ է քաղաքացիական ակտիվիզմը նոր թափ է առնում, դատախազությունը որոշել է վերաբացել Բաղրամյան փողոցի ցույցի ակտիվիստների մասնակցությամբ գործի քնությունը։ Չնայած քնչական կոմիտեն հանցակազմ չէր գտել մոտ 4 ամիս առաջ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների գործողություններում, այդուհանդերձ դատախազությունը որոշել է դարակներից հանել այս գործը։ Իրավապաշտպանները կապ են տեսնում քաղաքական դաշտի նոր զարգացումների եւ այս գործի վերաբացման միջև։ Իրինե Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Բաղրամյան պողոտայում հունիսի վերջի բողոքի ակցիաների ժամանակ ցուցարարների դեմ հարուցված քրեական գործը վերաբացվել է։ գլխավոր դատախազությունը մեր հարցմանն ի պատասխան պաշտոնապես հաստատեց, որ հսկողություն իրականացնող դատախազը վերացրել է խուլիգանության հոդվածով հարուցված գործի վարույթը կարճելու քնչական կոմիտեի քննիչի ամիսներ առաջ կայացրած որոշումը, ցուցում է տրվել շարունակել նախաքննությունը։ Քրեական գործն ի սկզբանե հարուցված է լրատվամիջոցի հրապարակման հիման վրա, որից նախաքննական մարմինը եզրակացրել էր, որ հունիսի 22-ի ժամը 19:30-ից սկսած տևական ժամանակ մի խումբ անձինք անօրինական հավաք երթ, ապա նաև նստացույց կազմակերպելով Բաղրամյան պողոտայում ամբողջությամբ խափանել են հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, բազմաթիվ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու սահմանադրական իրավունքը, խաթարել անդորը, դրանով իսկ դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտել հասարակական կարգը, բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության անդամների նկատմամբ։ Հետո քնջական կոմիտեն ցուցարարների գործողություններում որևէ հանցակազմ չտեսնելով գործը կարճեց, բայց գլխավոր դատախազությունը փաստորեն սեպտեմբերի 25-ի որոշմամբ ըստ էության ցուցում է տվել գտնել խուլիգաններին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Իոնիսյանը, ով այս ամիսներին 100-ից ավելի հարցումներով փորձել է պարզել այդ ցույցերի ժամանակ կատարված իմանամասները, զավեշտալի է որակում այս իրավիճակը։
Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Հունիսի 23-ի առավոտյան ոստիկանությունը 237 հոգու տանում է բաժին, պնդելով, որ 237 հոգու բռնել է հանցագործություն, այն է խուլիգանություն կատարելուց կամ խուլիգանություն կատարելուց ամինչապես հետո։ Այնուհետև քնչական կոմիտեն խուլիգանության գործը կարճում է հանցակազմի բացակայության պատճառով, ասելով, որ այդտեղ խուլիգանություն որևիցե մեկը չի արել։ Այսինքն ստացվում է, որ ոստիկանությունը մասսայական հալյուցինացիաներ է ունեցել և 237 հոգու գործողություններում խուլիգանություն է տեսել, երբ խուլիգանություն տեղի չի ունեցել ընդհանրապես։ Այնուհետև դատախազությունը գալիս է փրկելու ոստիկանության իմիջը և քրեական գործը վերաբացում է։
Իրենք ցուցարարներն ու վերլուծաբանները գործի վերաբացման տակ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում, դա կապելով սահմանադրական փոփոխությունների դեմ սկսված շարժման հետ։ Ինչպես նշում է Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահը, ոչի շարժմանը միացած Լևոն Բարսեղյանը,
ըստ երևույթին դատախազությունը ռեժիմի հետ որոշել է պրոֆիլակտիկ ահաբեկում անցկացնել, որպեսզի իրենց կարճելքով ցուցարարները իրենց համեստ բանը հետոքային չգիտեն ինչ անեն։
Վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանը, ով ակտիվորեն մասնակցում է բոլոր ակցիաներին և բերման ենթարկվելու հարուստ փորձ ունի, համոզված է, որ ցուցարարների շարքերը նոսրացնելու խնդիր է դրված։
Իշխանությունները ցանկանում է, որ ակցիաներ չլինեն, այսինքն իրեն պետք է, որ ինքը խախանդ կերպով հանգիստ մթնոլորտում, այսպես ասած, անցկացնի սահմանադրությունը։ Ցանկացած ակցիա ուղված է լինելու ընդդեմ իշխանության և բացահայտելու է, որ իշխանությունները իսկական հայտեր, որ իշխանությունները կերծելու են, բացահայտելու այդ կերծիկը։ Իշխանություններին պետք է այդ ամբողջը իրականացնեն հանգիստ մթնոլորտում, դրա համար իրենք փորձելու են առավել ակտիվ այդ երիտասարդներին այս կամ այն ձևով ճնշել, փորձել կախված վիճակում պահել։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ադրբեջանում շարունակվում է աղմկահարույց սկանդալը ազգային անվտանգության արդեն նախկին նախարարի շուրջ։ Երկու օր առաջ նախագահ Իլհամ Ալիևը անսպասելի աշխատանքից ազատեց Էլդար Մահմուդովին, առանց որևէ պաշտոնական պարզաբանման։ Լրատվամիջոցները առայժմ միայն փորձում են գուշակել, ինչի համար կարող էր ավելի քան 10 տարի երկրի անվտանգության համար պատասխանատու թիվ 1 անձը մեկ օրում ազատվել պաշտոնից։ Իդեպ առայժմ չհաստատված հաղորդումներ կան նաև ձերբակալությունների մասին, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնից Էլդար Մահմուդովին ազատելու կապակցությամբ առայժմ շրջանառվում են միայն վարկածներ։ Դեռևս պաշտոնապես չեն հաստատվել տեղեկությունները, որ արդեն նա ձերբակալվել է և որ ազգային անվտանգության ծառայության մի քանի այլ աշխատակիցների ձերբակալության պատճառը որոշ շրջանակներում ևս գաղտնալսելն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները շաբաթ օրը հրապարակեցին տեղեկություն, ըստ որի 2004 թվականից ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Մահմուդովն ազատվել է երկրի նախագահ Իլհա Մալիևի հրամանագրով։ Փորձագետները նշում են, որ Ադրբեջանի նախագահը չի սիրում փոփոխել իր կադրերին։ Մահմուդովն Ալիևի հետ սերտ հարաբերություններ է ունեցել դեռ երիտասարդ տարիներից, նրա վստահելին է եղել։ Այդ հանգամանքն ընդգծելով վելուցաբաններն ավելի են խճճվում պաշտոնակության իրական պատճառը գտնելու համար։ Ուշագրավ է, որ Ալիևն այդ քայլին դիմեց խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ։ Ըստ մեկնաբանների, այժմ այդ կառույցում հնարավոր են բարդություններ նոր աշխատակազմի ձևավորման հարցում, հատկապես ընտրական շրջանում ներքին քաղաքական զանազան հարցերի ֆոնին։ Միևնույն ժամանակ վելուցաբանները չեն անտեսում փաստը, որ վերջերս նույն Մահմուդովն ավելի էր սերտացրել կապերն Իլհամ Ալիևի հետ, որդուն ամուսնացնելով նախագահի քեռու աղջկա հետ։ Կոնտակտ ազգայքը մեջբերում է Եվրոպայի խորհրդում Ադրբեջանի նախկին ներկայացուցիչ Արիֆ Մամեդովի ֆեյսբուքյան գրառում, ըստ որի առաջին դեպքը չէ, որ Էլդար Մամուդովն արժանանում է երկրի ղեկավարի ոչ սիրալի վերաբերմունքին։ Եղել է դեպք, երբ նա շանտաժի ճանապարհով շատ մեծ գումար է վերցրել մի գործարար կառույցից։ Այդ մասին իմացել է Իլհամ Ալիևը։ Այն ժամանակ մազից կախված է եղել նրա պաշտոնանկությունը, բայց նա կարչեց պաշտոնից վճարելով խոշոր տուգանք։ Բացի այդ, Մամուդովը խոշոր գումար է վերցրել նաև միջազգային բանկից, և այդ միջոցների մեծ մասը մսխել է, սահմանված ժամկետում չի կարողացել վերադարձնել, նշել է Արիֆ Մամեդովը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախկին աշխատակից և փորձագետ Արուստուն Օրուջլուն իր մեկնաբանության մեջ նույնպես նշել է, որ նախարարի պաշտոնից Մամուդովին ազատելու պատճառը ֆինանսական արկածախնդրությունն է։ Նա հրապարակել է տեղեկություն, ըստ որի ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելով, Մամուդովն իր աշխատակիցների միջոցով գումար է ներդրել Ռուսաստանում, սակայն այդ գումարը փոշիացել է Ռուսաստանում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Բացի այդ, ինչպես նշում է ադրբեջանական կայքը, վկայակոչելով Օրուջլուի պնդումները, Մամուդովն իր թուրք հայտնի միլիարդատեր գործընկերոջ միջոցով հասել է Ռեջեպ Էրդողանի շրջապատ և փորձել ստանալ նրա աջակցությունը Ադրբեջանի վարչապետի պաշտոնին արժանանալու հարցում։ Իսկ Ալիևին այդ ամենը դուր չի եկել, ըստ հրապարակված վարկածի։ Իդեպ, ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև նշում են, որ երեք կիրակի օր Ալիևը հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ, այդ նիստին մասնակցել են մի շարք պաշտոնյաներ։ Ըստ լրագրողների, պաշտոնյաները ներկայացել են թղթապանակներով։
Փախստականների հարցը շարունակում է մտահոգել Արևմուտքին։ Այսօր Ստամբուլ ժամանած Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլու բանակցությունների առանցքում էլ փախստականների հետ կապված խնդիրներն են եղել։ Որպես խնդրի լուծում, Եվրամիությունը շուրջ 3 միլիարդ եվրո է պատրաստվում հատկացնել Թուրքիայի տարածքում ապաստանած փախստականների կարիքները հոգալու համար, որոնց թիվն ի դեպ հասնում է 2.5 միլիոնի։ Թուրքիա ժամանող սիրացի փախստականների թիվը գնալով աճում է։ Փորձագետների կանխատեսումներով այն կարող է հասնել 4 միլիոնի։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Բեռլինը պատրաստ է նոր խթան հաղորդել Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության կիսասառեցված գործընթացին։ Փոխարենը թուրքական իշխանությունները խոստանում են համագործակցել Եվրոպական պետությունների, նախ եւ առաջ Գերմանիայի հետ, ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրոպական օնակարգելու և սահմանափակելու ուղղությամբ։ Այսպես կարելի է բնութագրել այն հիմնական արդյունքները, որոնց կարողացավ հասնել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը Ստամբուլում երեկ կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Թուրքիան և Եվրամիությունը համաձայնել են, որ Թուրքիայի անդամակցության խնդրի շուրջ շատ ավելի սերտ համագործակցություն է հարկավոր ծավալել։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացին նոր լիցք հաղորդելու, ինչպես նաև Թուրքիայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման և անօրինական ներգաղթյալների հետ ընդունման, ռեադմիսիայի մասին պայմանագրերի շուրջ բանակցություններն ակտիվացնելու մասին, հայտարարում էր Մերկելը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահը եւս նշում էր, որ բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը իր երկրի Եվրամիությանն անդամակցելու հարցներ։ Ես անձամբ եմ խնդրել Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Իսպանիայի ղեկավարներին, որպեսզի Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու հայտի շուրջ բանակցություններն ակտիվ փուլ մուտք գործեն, նշում էր Էրդողանը։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով ի դեպ Բեռլինի եւ Անկարայի միջև ձեռք բերված համաձայնության հիմնական տեխնիկական մանրամասները քննարկվել են Անգելա Մերկելի և նրա թուրք պաշտոնակցի Ահմեդ Դավութողլուի հանդիպման ժամանակ։ Հյուրիեթի տեղեկություններով Եվրամիությունը համաձայնել է Անկարային 3 միլիարդ եվրո տրամադրել երկրի տարածքում գտնվող սիրիացի փախստականների կարիքները հոգալու համար, Թուրքիայի ղեկավարներին հրավիրել Եվրամիության գագաթաժողովներին վերսկսել անդամակցության մասին բանակցություններն, ինչպես նաև ավարտին հասցնել վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ տարիներ ձգվող քննարկումը։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել դեռ մինչև սիրիական ճգնաժամը։ Նախապես մենք պայմանավորվել էինք, որ այս գործընթացը ավարտին կմոտենա 2017 թվականին, սակայն այժմ նոր ժամկետ է սահմանվել 2016 թվականը։ Մենք հուսով ենք, որ Շենգենյան համաձայնագիրն ու ռեադմիսիայի մասին պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնեն արդեն 2016-ի հուլիսին, հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Այս ամենի դիմաց Ահմեդ Դավութողլուի նախարարական կաբինետը խոստանում է վերջ տալ Թուրքիայի տարածքով անօրինական ներգաղթյալների հոսքին դեպի Եվրոպա։ Թուրքիան պատրաստ է պայքարել անօրինական ներգաղթի, մարդկանց տրաֆիկինգով զբաղվող անձանց դեմ, ովքեր շահագործում են հուսալքված փախստականներին։ Թուրքիան և Գերմանիան պատրաստ են համատեղ կերպով աշխատել հանուն օրինական և կանոնակարգված ներգաղթի, հայտարարում էր Դավութողլուն։ Թուրքական ընդդիմությունը, սակայն, կտրուկ կերպով քննադատում է Գերմանիայի դաշնային կանցլերի կիրակնորյա այցը Ստամբուլ։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առանցքային անդամներից մեկը նշում է այն փաստը, որ Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում Մերկելը նույնիսկ չփորձեց հանդիպել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, տպավորություն է ստեղծում, որ նա մասնակցում էր արդարություն և զարգացում կուսակցության քարոզարշավին։ Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության փոխնախագահ Նազմի Գյուրիգն հատականն էլ անհամեմատ ավելի կոշտ էր։ Մերկելն Էրդողանի հետ կեղտոտ գործարք է կնքել, որի էությունը մոտավորապես հետևյալն է. «Թույլ մի տվեք, որ փախստականները ձեր տարածքով անցնեն Եվրոպա և փոխարենը ստացեք 3 միլիարդ եվրո»,» նշում է թուրք ընդդիմադիրը։
Եվ ծրագրի վերջում էր մշակութային անդրադարձը։ Հայ տաղանդավոր երաժիշտներից շատերն այսօր ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանում չեն ապրում, սակայն վերջին տարիներին վերադարձ փառատոնի շրջանակում հայ ունկնդիրը հնարավորություն է ունենում տարին գոնե մեկ անգամ լսել բարձրակարգ երաժիշտների կատարումները հենց հայկական բեմում։ Փառատոնի մեկնարկը տրվում է այսօր դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանի մասնակցությամբ, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Աշնանային առաջին ամիսներն ավանդաբար հագեցած են մշակութային մի շարք ուշագրավ իրադարձություններով, հատկապես դասական երաժշտության ոլորտում։ Արդեն սեպտեմբերի առաջին իսկ օրից Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ մեկնարկած Երևանյան երաժշտական փառատոնին զուգահեռ սկսվեցին նաև մյուս ավանդական երաժշտական փառատոները։ Երևանյան հեռանկարները Ստեփան Ռուստոմյանի ղեկավարությամբ Արամ Խաչատրյան երաժշտական միջազգային փառատոնը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ, այսպիսով աշնանային բոլոր ամիսներին դասական երաժշտության երկրպագուները այս փառատոնների շրջանակներում հնարավորություն ունեն ունկնդրել թե հայաստանցի, թե արտասահմանի ժամանած լավագույն երաժիշտ կատարողներին և իհարկե կամերային ու սիմֆոնիկ նվագախմբերին։ Ու ահա այս երեկո էլ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեկնարկում է մեկ այլ կրկին ավանդական երաժշտական փառատոն՝ վերադարձի 8-րդ փառատոնը, որը նույնպես այս տարի նվիրվում է Մեծ Եղեռնի 100-երորդ տարելիցին և կտևի հոկտեմբերի 19-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը։ Այսօր փառատոնի բացման համերգում կհնչեն Բախի, Շնիտկեի, Էդգար Հովանիսյանի, Տիգրան Մանսուրյանի և Ստեփան Լուսիկյանի ստեղծագործությունները, Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի և մենակատարների Սվետլանա Նավասարդյանի, Վահան Մարտիրոսյանի, Անի Բատիկյանի և Աստղիկ Վարդանյանի կատարմամբ։ Ուշագրավ է, որ այս աշնանը հայաստանցի արվեստագետներն ու երաժշտ կատարողները հնարավորություն ունեցան ոչ միայն այստեղ հայրենիքում հանդես գալ, այլև իրենց արվեստը ներկայացնել նաև արտասահմանյան երկրներում, օրինակ Կոմիտասի անվան քարյակը առաջին ջութակ երաժշտական ղեկավար Էդվարդ Թադևոսյանի գլխավորությամբ օրերս վերադարձավ Լեհաստանից, որտեղ հանդես էր եկել 3 համերգով Վարշավայում, Լենչիցա և Լյուբլին քաղաքներում։ Հնչել են հայ և լեհ կոմպոզիտորների, նաև Մոցարտի ու Չայկովսկու ստեղծագործությունները։ Դեսք այսօրվանից էլ հոկտեմբերի 19-ից հայկական մշակույթի օրեր են սկսվում Գերմանիայի Բադեն-Վյուրթեմբերգ երկրամասի Շտուտգարտ քաղաքում, մինչև հոկտեմբերի 31-ը, տեղի հայկական համայնքի հոգևոր հովիվ Տիրատուր քահանա Սարդարյանի նախաձեռնությամբ։ Ի դեպ, այս քաղաքում 2011 թվականից սկսած է, որ ամեն տարի աշնանային այս օրերին անց են կացվում հայկական մշակույթի օրեր։ Այս անգամ հայկական մշակույթի օրերը նվիրվում են հայոց ազգային 100-երորդ տարելիցին և տեղի արվեստասեր հանրությանը ներկայացնում ներկայացնելով հայկական արվեստի ու մշակույթի տարբեր ճյուղեր, մեկ անգամ ևս կհիշեցնեն հաջորդի արդեն որպես ցեղասպանությունը վերապրած ժողովրդի կենարար ջիղը ապրել ու ստեղծագործել։ Մինչև այս ամսվա վերջ Շտուտգարտում հանդես կգան երգիչներ, երաժշտ կատարողներ, թե ժողովրդական, թե դասական երաժշտության ասպարեզից, Հայաստանից և Սփյուռքային մի շարք համայնքներից, այդ թվում և բրազիլահայ համայնքից։ Կանցկացվեն նաև ցեղասպանության նվիրված դասախոսություններ, օրինակ Թումանյանի թոռնուհի Իրմա Սաֆրազբեկյանը հանդես կգա 20-րդ դարասկզբին հաջորդի ողբերգական օրերին մեծ բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի գործունեությանը նվիրված բանախոսությամբ։ Տեղի կունենան նաև ցեղասպանությանը նվիրված սփյուռքահայ հեղինակների գրքերի շնորհանդեսներ։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն այս ծրագրի համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։